nomor sekian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam nashhadun naqatan min 'adzabi rabbika la yaqulun ya wailana inna kunna zalimin. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سورة الأنبياء شروع ذكره سيدي أول إنسان تردي آية نمبر 47 پورے فدی کی تفری او مراتب دا غفلت دا انسان دا دنیا دا آخرت دا عذاب یرا یو عقلی دلیل و توحید دو نقلی دلائل یو دا فرشتونا اور دین اجماعی دا انبیاء علیہ السلام چھتو دا انبیاء دا مسئلہ بیان کردا چھنہو لا الہ الا انا فاعبدو اور دول تا دغی ورگیوا اور زجر ورگوڑے مشرکینو تا دائی پشر قرآن چھ دیر دلائل اقلیہ شروع کریو توحید دا تیس آیات نا او زجر زورنا رٹنا منکرین رسالت او آشاتا پیغمبر پورے او دائی و حق پرست پورے استحضاء و خندانی کی دے بیان شو اس دے آیت نمبر 46 نا بیا تخوی پی اوپر بھی بڑھ گئی بیا دا آخرت یرا دا عذاب چیرو دا اللہ دا توحید نمانی دے مسئلے تا غارنی گی شرک گئی و عذاب چکل رائشی مرگ رائشی یا قیامت رائشی ندیو ابی اقبل ازان تا مشرکان ہوئی چیاو یقینن من مشرکان و شرکان قو اگر چنن نہ مئی انا دے پر عمل کا شیر کوئی اگر قیامت بورت تو دی عمل تلیگی نو خود دے انسان دا عمل دا ذرے برابر ولی خوی دی آفت قیامت بورت بانے بپیش اور پدی کو بسر حساب کی بیادہ عیسیٰ ختم کی دیکھے اس تخویف دے دا آخرت وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ كَشَرْتَهُ سَكَوَ اللَّهِ هُمْ بِتَا وَرَسَهُ بِتَا نَقْفَتُنْ يَوْمُكَ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ الْعَذَابِ دَرَفْتَانَ ستا درب دا طرفنا بیتا دا عذاب یو مُكَ هُمْ وَرُوِلِس مُكِنا مراد دا عذاب سن کفر و حسا دا اللہ دا عذاب نسلوب انتے حسن وروا سیدا وَلَيَقُولُنَّ خَامَخَا وَيْبَدِي يَا وَيْلَنَا هَيْ أَرْمَانَ وَقْسُوسْتِ مُنْغَرَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ يَقِنَنُهُ مُنْغَ دَارِمَانْ مُشْرِكَانْ مُحْرِبْ لِي دَارِمَانْ مُمْ شِرْكْ كَرَوْ لِي ظُلُمُمْ كَرَوْ عَوْدَاغِ شِرْكْ وَظُلُمْ دَا سَزَوْ سُمْتَ مِلَوِي دَا أَرْمَانْ بَقِي دارمان بولی کہ چنوں ظالمان مطلب دا چھے مونگ تلے محلت را پڑے شی مونگ دے پر خستے شی بیا ورہ سینہ کرو دے مخ کے سوال لسن کی دل لسن آیات معلومی انتم دا سی دیر شی 14-15 قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین انتم بیرو ہائے ارمان و افسوس سے مولا ریتن مزارمان فما زالت تلک دعوان حتی جاننا حسیدا خامدین لاوی دا چر بوی دا فریاد بکی در دی پوری چه دل بلکم سعی کم و صدای معذب کم سزاوار کم خدا فریاد و چغب دیتا سز فائدہ نور کئی اما دارا تلک دعوا اچھے باعث ہوئی دارمانونا سلوسونا بکئی خدا دیتا فائدہ نور کئی حتی جارنا حسیدا خامدین عذاب با مقترکی دی پا عذاب باختکی دلتم ہوئی یا ویلنا انکن ظالمی خاما خوبا ہوئی دیر عذاب وقتی حی ارمان دے افسوس دے مولا انکن ظالمی یقینن منگو ظالمان یقینن منگو مشرکان خدا بورتا سا فیدن ورکی او حالت بے قیامت کی دی چمن دور موازین القسم انصاف قیامت 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 کے بعد ظلم زیادتی طور پر انسان او دا عمال دا انسان او دا بندہ و ان کانا اگر کوئی دا عمل مزقار حبت پاندازہ دا غدانی من خردلین دا اوری دا اوری قدر ہم را دانا ہم بھی اوری قدر دانا اوری دانا ورا دا دا شرشم دا دانا دا قمر دا اوری او دا دانا ہم بھی آتینا بہا رات لبو کمون پدے باندے اللہ فرمائی کہ چرت دا عمل ورکوٹے نا ورکوٹے والے نا خر یا بر دا عمل با من قیامت کی پیش کن وکفا دینا حاسمی او کافیو منگا حسابنا منگ حسابنا کافیو زمو انتے حساب کیا سکنی شکو حساب باو سرو ودی وڑی زرے عمل ہم تو خوی او کبر لی دوتی مضمون سورت نساء کے دیر سے ہو چاہی سیات کے چدا عمل کا دے انسان کا ضروری دا دانے قدرے معمولی نہ ورکوٹ نہ ورکوٹ ولی تشکیلی با حساب بکی دار سورت لقمان کو رشوار سم اگلے اندر تفصیل کرے سورت لقمان لقمان حکیم اد دنیا لوے اخیار زیدر سے نصیحتوں نے کئی بیان ہوتا کئی وصیتوں نے ورتا کئی پائے کیا دام ہوتا ہوئی شکاڑا سمایا یا بنیا انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یا فی بیح اللہ اے بچوڑیا انہا خبر دادا انتکو مثقال حبت من خردل کچری دا گناو دا عمل لکانداز دا دانی دا اولی عمری فتکن فی صخرا او بیا دا عمل خکارم نی کفتی وی اللہ ننیش بڑے دے فتکن وی دا عمل فی صخرتن پا گٹھو کی پروتی لکا سنگا چی زمیدار دانا اور زیلان دے گٹھو تا وخارو تلاش داستا دا عمل اندازی چا تا گٹھا کی پٹ پروتی کن پٹ او فی سماواتی آبر آسمانو تختی او فی راردی آزمکا کی چرتی او پتہنے لگی ہم بم یا تبی اللہ رابا ولی اللہ دامل برا ولی او پیش بے کی او طول تبی وروڑان دی زکا ان اللہ لطیف خبیر اللہ دیر باریک بینو خبردار دے دارانا سا پٹھے دے نیشی گانا چسا تیروکش کرشیر دیرم باریک دے ډیرم ورکوټه ده او الله باریک بین ده نو الله نه پټې دی نش نو د تم وای چې کدا عمل د قیامت پورل دوری د دانی عمرهم وی الله به انصاف ته لګوري الله به را پیش کی الله به سره حساب کوي نو پټې دی نش نو دارن کړي مشرک شرک کړي ورکوټ نه ورکوټ شرک ده معمولی نا معمولی بلا ملیلا اغا هم اللہ و ایمان پتے دینش و کفا بنا حاسبی او کافیو منگا اللہ و حسابناک منگ حسابناک کافیو او صورت بنی اسرائیل کی ترشیو دا انسان بقبلوی ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساها دا سنگ کتاب دے دا سنگ رجسٹر دے چو وڑا غٹ ہے نا دا پرے خیر سی لکڑی را پسی صاحب کڑی اللہ ویاد سے بھئی صاحب ہو نو پٹھے دے نشیستا عمل نو دے در پورے دا تقویف ادائی صحب نشو ولقد آتینا موسیٰ و حارون الفرقان و زیام و ذکر للمتقی دے زنوز دا دی صورت کوئی مئیسا تر اخیر پورے پدے کے حالات تا مصطفین و بیانے دا انبیاء علیہ السلام زکم ویلیو د صورت داوا سوا داوا د صورت وا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء او نفی د شرک فی الدعا پا احوال دا انبیاء سرا دید اپار واقعات دا انبیاء ذکر کئی چی انبیاء علیہ السلام بان امتحانات پر آگلیو تکلیفون پر آگلیو مسائب سرا مخشیو خود دغه مصائب او تکلیفونو او پریشانونو بعد د قوم د طرفنا د مخالفینو د طرفنا بیا الله وی اکرامات مې بګړي عزت منکړي مې دي نو دا واقعیا ډیر بار یو وروړي امتحان پر راولیو د الله د دین په بیان او د دعوت په لار کې د حق خبرې په لار کې د توحید په بیان کې خو بیا مې عزت منکړي مې دي عزت مې بیا ډیر ورکړي دي دای څه موتا تقی چه دیم دیو تو گو را سون علیہ حوصر آوا شجاعت ورکی تشجی سون علیہ بہادرو سون پا بادرے بانے مسئلہ بیان کرا حقی ہوئے تکلیفون اگر چه پیرادل خو فتحا کامیابی دا دیو آر نو دغا سے تا سمو کہے پا نرتو او جوان مردے سرے بیانا کہے نو دی پلا رکی با تکلیف راجی او آخر کے عزت اکرام او کامیابی بستازی او دارم دا واقعات دا انبیاء علیہ السلام دیر پار روڑی طول نفی دا شرک دعا کی پا احوال دا انبیاء تو گو رد انبیاء علیہ السلام اوچھت و بہتر مخلوق ہو خو پا حاجاتو ضروریاتو کہ اللہ وی ما تا محتاجی ما نے غستے وا ما تے چغوالے وا نددوی دی واقعات و سرا یو ددی تضرع بیان عاجزی پدی سرا مقصد ددی دی واقعات و سرا مقصد احوال لانبیاء او تضرع عاجزی ددی اللہ تا تقریبا اتلس انبیاء او حالت دا مصطفینو جو گو امتحانات پر آگلیو خو اکرام میں کڑو احسان میں کڑو عزت میں دیلو بر کڑو نو دا دلائل نقلی دی دا انبیاء علیہ السلام نا اول دلیل نقلی دا موسیٰ و حارون علیہ السلام نا خوٹیر مختصر زکا سورت طہٰا کے دائی حالات تفصیلی بیان کرو دلتے بس پیو آیات کے تذکرہ کئی یا پدلو یا دنو جی دا دائی مخینی دا سورت طہٰا دائی دا حالات و واقعات بس خلاصہ پیش کئی اور دیر مختصر و خلاصہ وَلَقَدْ يَقِنًا آتَيْنَا وَرْكُلَمُنْغَ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْتَا وَحَارُونَ وَحَارُونَ عَلَيْهِ سَلَامْتَا الْفُرْقَانَ فَرْقُونَ کے کتاب فرقان دا تورات سے فتح دا فرقان دا تورات سے ختم دے اور دا فرقان سے فتح قرآن دے سورة فرقان کے برائش تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتوں والا ذات غرے کہ بخل بندوانے فرقان نازل کرے فرقان چلے قرآن پاک نو توراتم فرقان وی او آل عمران کی تیشیو طول آسمانی کتابونو تا صحیفو تے فرقان ویلو نو دا اللہ آسمانی کتاب دا فرقانی فرقان چا دوی دا حق او دا باطل منس کے فرق کون کے کتاب دارن دا اللہ کتاب چونکہ دا جون تے رول قانی نو دا دی وجینا دیتا فرقان وی اغا دا حق او دا باطل منس کے فرق کون کے قانون چه دا حق دے او دا باطل دے نو ورگڑو اللہ امام موسیٰ و حارون علیہ السلام تا فرقان فرق کون کے کتاب و زیا او رانوا زیا رانوا زیا وی لکھی گی اغا لازمی رانا تا چه اخبلا رانا اخبلا نور اغیط وی لکھی گی زیا اغیط وی لکھی گی چه اخبلا رانا تا لکنور دنور اقبل رانا دا خوزیا اقبل رانا تا وی چه پلوشی او شغلی اقوری گی لکنور چه دا اقبل رانا دا او شغلی پلوشی اقوری دی نورو تا رسی دارنگی دا اللہ دا کتاب تورات تا زیه ہوئے ولی دک اقبل رانای او دارانای بیا اقوری دی نورو تم رسی دا فائدہ دارن دا صفت دا قرآنم دے قرآنم زیادہ منع رنے شغلی کئی پلوشی کئی مخلوق تا چی رنے اور رچی نو دے درین صفت دا دی تورات او درین صفت و ذکر للعالمی للمتقین او دا تورات دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب نصیتو للمتقین دا فارد یریدن کو سوچ دا اللہ نا یریدن اوی دا پاردہ دا نصیت او دا عبرت کتاب یا ذکر مخیم ویل شرافت او عزت توی و ذکر للمتقین او دا تورات دا ذکر عزت و شرافت للمتقین دا پاردہ یریدن کو سوک شداغ و عمد کی دا اللہ نا یریدل دا تورات دا اید پاردہ عزت و دا شرافت کتاب درے صفات دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب بیان کر یو الفرقان دین زیا درین ذکرن داولی دا کتاب الہی کمالی کن دا کتاب الہی کمال دالے چی یو خودی کدا تاری اغا دلائل دا چی دلائلی چی دا حق و دا باطل منز کے فرق کون کی فارق بین الحق والباطل او دارن زیانی سمانا دا چه اخکارا واضح مسائل دی ورکے دا اللہ واضح او اخکارا ار سڑے بھی کوئی ذکر زیا دے او ذکر دے ذکر ستا ہوئی نصیت تا واضح تا او ذکر اغا نصیت تا بھی لکھی گی چه اغینا انسان اثر وائی او پاغواز نصیت کی اسو خبری امثالی ورکے واقعاتی ورکے لتثبت دا مضبوط والی دا پارا لکا قرآن کی چیری خبرو کی دلائل کی پیش کی واقعات او امثال ہم پی پیش کی دے دا پارا چی دا انسان رڑا پی مضبوط چی خبر ذہن تا کوش نو دا دا اللہ دا کتاب کمال لے کن دا توراتم اگر دا قرآن دا صفات دے بدے قرآن ویلی نو ذکر دے کتاب چونکہ دا اللہ کتاب انہوں کمالی صفات ذکر کرنے متقین چاہتا ہوئی چی دا اللہ دا کتاب انہا اثر اکنے وی اللہ دین دا خلق دے اخشان ربہم چی اریگ دا اخبر ربنا بالغیب پنا دیرا اللہ دیتا لینہ دے وی ارے دا اللہ نشتا دے بالغیب نا دیدا بغیر دا دیدلو دا اللہ نے دا اللہ یر از رکی دا خشیت ستا ہوئی اخشان دزڑا یا تو یا خود کس نہیں کل کل خود سڑے دا زناور از مرین و مار لڑن نمیری ام خشیت تیسا نا نا اخوف تی آم خشیت اغا یاری طویلی کی گی چی اغا زڑی چیوی او دا تعظیم دا مخشا دا وجه نی اچانے چی یارا دا نو دا یار دا نفرت یارا ندا دا غا دا تعظیم یارا دا غٹواری یارا دا غا دا عزمت یارا دا دی طویلی کی گی خشیت نو اللہ پاک دا متقیان و صفت دا ہو خیو چلزین دا متقین و خلق دے یخشان ربهم چیریگی دا قبل ربنا دا تعظیم دا وجنا دا اللہ کا عظمت بھی ازر کے پتہ دا بڑائی غیر وجن ازر کے داغے یا رشتہ لکو ورہ مثال دا چلے مار لرم دے زناور دے سپیرے زمرے دے ندین امم یریبو انسان یریگی ازر کی یرے خدا کا خوف دا 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 یرا دا دا نفرت نہیں دا نفرت یرا دا او دا دی پا نسبت یا بزرگی عالمی استازی دا غمزر کی یرا ایگا نہیں دا یرا دا سی دا غدا عزمت انا یریگی نا سب بو بلا نہیں خو یریگی تے دا غدا عزمت دا وجنا یرو عزت اسی یریگم نو دا یره دا نفرت نی دا اغا دا عزمت او دا بڑای پی پرتی دا قرن دا اللہ یره چی دا اغا دا اللہ دا عزمت دا یخشان رب دا اغا دا بڑای دا وجن ازر کی یره پرتا او دا اللہ دا یرم بالغیب لی دلی نده خو یره دا اللہ و عزمت دا لشتا نو متقی و اغا دا وی چی دا اللہ خشیت ازر کی دوین و هم دی من استعات دا ذکر دا قیامت نمشبقون رفیدون کی دا قیامت تذکرہ چرا جی نو دا قیامت پا تذکرے سر پدی باندے دا دی دا یر یو دا حیبت اگر رپ رپے شروعش یو سڑے دا یوشی حیبت پیراشی نو یر پیراشی نو رپے در شروع دا قرن متتی اگر دے چھ دا قیامت تذکرہ جی نو پدی باندے رپ رپے و یر رانی دا تزرد نرمی دا وجی نی دا مشفقون اشفاق ستویلی کی دزڑ دا نرمائی دا وجینا دزڑ دا نرمائی دا وجینا دا ربی دل پیراتلل زڑی نرمشی نوچی نرمشی رب ربی پیولی او دا یرم دا غا زڑ دا نرمائی دا وجینا او دا دی یری بیا اثر چی کل زڑ کی نرمی دا رب ربی پیولی نو دزڑا آغا نرمی پا دے وجود بان اختارش وجود بان سنگ اختارش دزڑا آغا یرا آغا یرا دزڑا آغا نرمی پا وجود اختارش نو وجود رپ رپے شروعی نو دا قیامت تذکرہ چی کی گی نو پا دا زڑا بان اثر کئی او جی پا دا والا اثرو کی نو رپی دل پی شروعشی شیرہ یا وقشتا اللہ سر مخاما قیدر شتا مادر ویسا کی وحادا ذکر مبارک و ننزل ناو ترغیب ورکی قرآن تا زکا دا تورات شریف تذکرہ اکڑا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب چیارا فرقانو زیاوا ذکرو دا غیریدون کو خلقو دا پارا پا کدا فائدے وے چیو پا کی خشیت رات بل پا کی رپیدل او یارا پیدا کیدا یو خودی ندا معلوم اشوا چی قرآن پاک تا سڑے کینی آسمانی کتاب تا کینی دا آسمانی کتاب فائدہ دارا یو الفرقان دا تبا دا حق و دا باطل فرق دی قرآن دا چینی ناز کن نو اے حق باطل نشی بیجن دے دا یو مارا دا طول خلق دے او ای دا طول خلق نو دے دا حق باطل من کی فرق نشی کلو یر جی چو من چا پسی لڑ وی تا قرآن تا نی ناز کن قرآن تا ناز وی تاکی با دا قرآن اغا صفت فرقان دا اثر کرو چا تا دا حق باطل من کی فرق کولیش دارن دا اللہ کتاب تکینی ندویم اثر بیدئی زیا دا تبا دا دے قرآن دا اللہ دا کتاب نا رانا میروش او چھ رانا سڑی سرائی نو بیا دا تیاری نا نی یلیگی کن دشمیم سفر کئی دروازیم کئی نو بدے رانا والا تا کندا لڑا جور معلومی دارن دا قرآن رانا چھ ور سروا او دا اللہ کتاب سرے تعلقو نو دا چھ رانا و سروا چھ دے بیا دا کن دینا لڑے جوڑے دا بشکی دے شی گن پا تیار کی نی او چھ کل تیار نی رنوی نو غل ڈاکو دشمن موزر شے دا غینا بچی دے شی او چھ دا اللہ کتاب نو تیارا وا نو بیا غل ڈاکو دشمن دار موزر شے نا اپا دا عملہ کو لے شی و مختلف چھ دونو سا کل دا شیطان پا شکل رنوی شتا کنا
پزرو آرام لکی زر کے تیار را حدیث کے رات لے نبی علیہ السلام وے چھے ان اللذی لیس فی جو فیہی شرع من القرآن کلبیت الخرم آغا زر چھے قرآن پکی نی قرآن سمان قرآن آرانا پکی نشت ندلی مثال دا کانڈر او تیار کور دے شیطان او بکی کور جوڑے کلبیت الخرم کانڈر دے کانڈر کی موزر اشیاوی مار رلم پکی جال جوڑے پڑی دارن مچوور کے جال جوڑی کڑی گبینان جوڑ کڑی آغازے دا پیریانو او دا شیطانانو زی تیار پکیوی نقصانات او خطرات ورکی نو کمزڑ کی چھ دا قرآن زیانو نرانا کن نو دا بیا کندر دے شیطان پا کی زی کئی نو دا شیطان پا شکل دا دشمن نو کل دا غلط مولا و غلط پیر پا شکل ابا دی لوٹائی نو کل دا غلط لیڈر پا شکل ابا دی لوٹائی پا مختلف شکلونو نو تیار بای رانا با دا سرینی او ذکر دے ذکر ذکر سمانا یا نصیت جو قرآن تا کینا اسی نو دا دی نصیت پا پتا اثر کئی اگا عمل برای جی او یا ذکر مانا و شراقت او عزت قرآن تا چکل کینا اسی دا حق باطل فرق باوکے نو رانا بندتا ملوشی نو دن نظر بنیم روخانی او بحر بنی نو چکل دا حالات رالل نو ذکر للمتقین قرآن در کی تقوی پیدا کرا نو دا تا عزت و شراقت ام دے پدی والاللہ بی عزت ام دے ذکر منا عزت و شرافت تدی ملوشی اور نبی علیہ السلام فرمائے چھے اشراف امتی حملت القرآن زما دا امت اشراف ترین عزت من خلق اغلے چاچھے اللہ کتاب راغشتے ہیں کتاب راغشتے اسے راغشتے ختم متم شریف دا پار نا حملت القرآن دیتا ہوئی حملت القرآن اغا چاہتا ہوئی لکی گی چھے دا اللہ دا کتاب پا مانا مقصد پوئی دا عمل پشتا عقیدے پہ برابر ہے نو دا خدا اللہ دا کتاب صفات چھے کتاب تا کینے نو دا درے صفات پا کی دیو تا لگا دا درے فائدے در کئی خدا کرا یہ سڑے ویزو کو دڑے کیناستا نمی فرقان ہوئی و نمی زیو لی و نمی ذکر لی اللہ وی نو تزان کتو صفات پیدا کا کنا سر دا اللہ دا کتاب پا علا اثر کئی اللذین یخشون ربهم بلغیب یو چتا کی دا اللہ خشیت وی او دویم وهم من ساعت مشفقون او دویم در کی یر اور ابی دل وی علب دا قرآن اثر علب دا اللہ دا کتاب اثر مطلب دا دا اللہ کتاب اثر لکی چی زرکی دا اللہ دا تعظیم و دا بیوالی یر افتا زرکی پراتا دا خشیت او دویم دا قیامت نو دا اللہ دا عذاب یر افتا زرکی پراتا منسر یو یر عذاب دویم عصمت دا اللہ دا دو خبری چیزر کے وی قرآن دا دربانے اثر گئی اللہ کتاب دا اثر گئی نور بسی ترغیب قرآن تو اثر گئی خوی دا تورات کو دے وی دل وَيُحَاذَا وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَاهُ دا قرآنم ذِكْرٌ دا نصیت کتاب دے دام ذکر دے وی ذکر کو وی راشا ذکر رہتا ہوں میں قرآن ذکر دے گا وَحَاذَا ذِكْرٌ دا قرآن ذِكْرٌ دا دا نصیت کتاب دے ذکرن دا دا بیان دا خیر کتاب دے ذکر منا دا خیر بیان والا کتاب یا وَحَاذَا ذِكْرٌ دا قرآنم دا شرافت و دا عزت کتاب دے مبارکن چھ دا خیر نڈک کتاب مبارک خیر و برکت پکی دے دا خیر نڈک دے دا برکت نڈک خیر برکت پدی ملائی انزلنا و چرالی گرے دے مون بل صفت یو ذکرن دا دا بیان دا نصیت دا عزمت دارن دا عزت و شرافت کتاب بل مبارکن برکتی کتاب برکت پدی ملائی او ترین سے پتے سرے وی انزلنا ہمارا لے گلے رے یو خدا مخلوق کتابی کنا دادا اللہ کتاب دے کمال خانو پا انتم اپا انتم لہو منکرون آیاتا صدا دین انکار کو ان کی ہے دا خدا انکار کتاب نو دا خدا عزت کتاب ہو دا برکت کتاب ہو دا اللہ کتاب ہو نو اپا انتم آیاتا صدا لہو منکرون دین انکار کو ان کی ہے دا اللہ دا کتاب نمی انکار شروع او گوہا سونا چھے اللہ دخل کتاب اوچھتوالے بیانے الله عزت و شرافت پدی کی دے او دا خبر ہے پتہ ہم رکھ لکوائی مخیم کڑے وا التر ویلو چی زمانا کتاب دا دیر لی دا خیر او دا برکت کتاب دے دا دا عظمت کتاب دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کتاب میں در لے گلے دے پدی کستا سو عزت و شرافت دے سونا پپلکوالی انتا خبر اکڑے وا نو دلتن ہوئی چی دادا ذکرن دا عزت کتاب مبارکن دا برکت کتاب سمر پپکوالی او پپلکوالی ویرے او چی سمر اللہ پپکلی سروئی کلکوالی سروئی چی عزت شرافت پدے کرے نو اق سمرا انسان و مسلمان شرافت و عزت دا قرآن نا بغیر پبل سکے گانے دے وینا ندے قرآن وی دا خیر دا عزت کتاب ناغم را دی دا بے خیرے کتاب مر وی مروی بنو چالا با دا خیر مولا خونه مولیان صاحبان دی پی ختمون پی دا ہوئی دا خیر دارن دا اللہ دا کتاب دا پارا وقت نشتا راغشتری نشتا کرای سل راگی ندی راگی چی چرت ضرورت پیخشی نالا ختم پی ہوگا دا خونو مقصد یا چاو تلاس که صرف یاو تا او مولا سے بلاس کئی چی دا غد ضرورتی در رزق مسئلی نو چی در رزق مسئلی قرآن دا مخی که و زبط دنیا پی گاتا دا قدین نو چی سا مقصد آغیر پارا پاتے افان تم لگو منکرون آیتا سو دیل را منکرون دا دین انکار که ان کی ہے افان تم آیتا سو لگو دیل را منکرون انکار که ان کی ہے یعنی دا دین انکار که ان کی ہے اللہ دا کتاب نمانے وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دا دن دلیل نقلی او تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت دے تذکرہ کے او واقع کم دا مقصد چی دا ابراہیم علیہ السلام واقع سرا یو تشجیع بہادری ورکی ابراہیم علیہ السلام تا گو رکا ستا سونی کو مشر دے سونا پا نرکو بے مسئلہ بیان کرے وا مقابل قوم سرا کرے دا اور تا پی تیار شوے دے وشا تا شوے ندے دا اللہ دا توحید دا مسئلے دا بیان و دعوت نا نو سونا پا جوان مردے پا نرکو بے بیان کرا او دام خی ابتلا اکرام بادل ابتلا امتحان پیرا دے سختی پیرا دا حالات و تدیر خراب شو فعزت اللہ آخر اغلا ورک وعز قالا ولقد آتینا او یقینن مونگا ورکڑو ابراہیم علیہ السلام تا رشدو رشد ستوئی دلتا رشد یو مانا دا پیغمبری ورکڑو مونگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدو دا پیغمبری دتا من قبلو مقید موسیٰ علیہ السلام نا قبل دا موسیٰ علیہ السلام نا مقید اور یا رشد نو مراد صلاحیت مراد دے وَلَقَدْ يَقِنَنَا تَيْنَا مُوَرْكَرَوْا ابراہیم علیہ السلام تا رشدو صلاحیت دا دی مسئلے من قبل دا مخکنا اللہ وی ماولا دا دی توحید دا مسئلے صلاحیت پا دے کے اخیو دا ما شموالی نا معاہدو پیغمبر دا پیدائشی معاہدی پا دے کے زیو نو چے زی پا کیو نو زکر میں تدا کارواقش وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ او مونگو بِهِ دَدَ پَحَال بَانْدِ عَالِمِينَ پوئے مونگ پی پویو چی دے دے لائق رے نو نبوتا ملورک نو مونگ پا دے باندی پویو چی دے دے لائق رے نو دا مسئلہ و بیانی نو دا مسئلہ بیانم کے وارش مونگ پا دے باندی عالمو پویو چی دے دے لائق رے و پا دے لار کے پیر کسمم تکلیف او سختی رائے چی دے بے برداش گئی دا غمان ہے اس بیان دا رشد کئی دا رشد سنگو رشد ستوئی نئی تمسیل رشد داو گا دا شرک مقابلے اکڑا دا پلار و دا قوم مقابلے اکڑا مسئلہ بیان کڑے وا تکلیفوں نے برداشت کرو ایس قالا او اخجیوی دے ابراہیم علیہ السلام لیا دی اقبل پلار تا و قومی اقبل قوم تا ما حاض تماشیلو سا حقیقت تے حاض تماشیل دا دے درگونو سا حقیقت تے ما کر تپوس دا حقیقت کئی منصر یعنی دا تاسو چی اختی ہے عبادت و بندگی ہے گوائے نو پدی تاو سر اس دلیل شتا کاشی ہفتی ہے ما حاضر تماشیل سر دلیل ستاسو دا بندگی لدی درگونو یا سر حقیقت لدی درگونو تماشیل جمع دا تمثال لا ستویلی کی یا مانا پا مانا دا تصویر امراج خود دا دمراج سر تماشیل تماشیل جمع دا تمثال ویلی کی جی اغشیتا چی جوڑ کڑی شوی وی جوڑ کڑی شوی وی او مشبہن بے خلق من خلق اللہ مفسرین ہوئی دا چی اوشے جوڑ شوی دے چی دا اللہ دا مخلوق مشابی جوڑ شوی دے سمانا دا دی پدے قوم کی دے ابراہیم علیہ السلام مجسمی جوڑ شوی دے دا اللہ دا مخلوق پشکل سدا انبیاء علیہ السلام مجسمی وی دا نیکان بزرگان پاکوانو او سدا سطورو ولی اوی کنو جن پرستیم وا سورت انام کی دیشیو کنو جاغور لپدے برا چپا آسمان کی کمالی ها گردوری نورس فومیل سطوری نارتے والا برا میں عبادت کاؤ اولان دے والا راگی شکنو جور کری وی دادا نورس شکل دے دادا سفومیل شکل دے دادا سطورو دے ایتن پا عبادت دستو دو کسما شیر کو ورکے یو دا عباد صالحین نیکان بندگان نئی شکن نے جوڑ کڑی دا شرک عام ہر مشرکین ہو گئے مکے والا کم دا ہو ہندوستان والا کیوں سمدھا رہے دا ہندوستان دا بوتان شدی کا نا دا صرف بوتان نہیں دی چیسے ہو گٹ ہے تراشا لے رہا دا پہ ہو خاص نے سبب بان نئی نو سمتا پوسو کہے نئی دا وئی چی مونگ دا دے گٹ عبادت ہونا کو دا ہوں دا مونگ بزرگان دی دا بزرگان و مجسمی دی پدے کے دا وئی ارواح راج دی نمونگ چی دی تعظیم کو ناغا روح رانا خوشا دیشی نو بیار اللہ کار کئی نو اللہ تم وسیلہ روی تا اندوان فلسفہ یو خوی جاہر اندوان دی کنا او یو یہ پوئی دی نو چاہی سر کلا باس کے مناظرہ کے نئی بدا تم تب خوائی چنا دا سی بود نلے دا خدا پلان کی بزرگ سے مجسمہ دا روح دیکھی را جی او چمونگ تعظیم کو رانا خوشا ری کی بس خوشا ری گیار اللہ کارو نا کئی وی آغا خوا ارواح دیوی نو داران دے ابراہیم علیہ السلام پا قوم یو دنیکان و بزرگان مجسمی شکلنو تمثال او داران دوین دا مختلف و کواکب و نورس قومی شکلنو جور کرنو ابراہیم علیہ السلام پر رکھے ما حاضر تماثیل سا حقیقت تے دی درگاونو درگا مانا منزد کو درگا درگا وہی دیتا کہنے چھے خلق ورزی سے تعظیم کئی نظرائیں چاڑ چڑھاوے پہ پیش گئی سروا ترا ٹکئی نما حاض تماشیل سدے حقیقت ددی درگونو سدے دلیل دبندگے ددی درگونو التی انتم لہا چتا دل عاکفون منجوران جوڑ شیری ہے عاکفون رکوب اعتکاف مخکے مویل ستویلی کی یو شے لازم نیول او اغطا توجہ کول پا طریقہ دا تعظیم و عبادت انسان لازم او توجہ اللہ تا برابر کی او دا اللہ تعظیم عبادت کی دا مشرکین رد چی اللہ پاک کی مخی صورت طواحا کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا سامری رد کو نو دا سوے چی عبادت مانے سپرے وطل اعتکاف اللہ تم دا اعتکاف لفظ وے لو او حارون علیہ السلام سے کر عرب کرو او اور سوے دا سکوے دا اس کی عبادت ہم شروع کرے لے ناوی سوے ویلن نبرا آلیہ عاکفین حتا یرجع الین موسیٰ امیشہ بمون دا دمن جورانیو امیشہ با دا تپا توجہ با نناسیو تازیم بکو دا دیسخی دا دیچ موسیٰ علیہ السلام رائشی حالت معاکفین سے تبیلو دست توجہ تا دل تعظیم تا منجور توب تا ندویم موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پہ رد گئی کہ دے سم اپنی سب تے انتم لہا عاکفون چہ تاسو دلر منجوران جوڑ شیوی ہے دے منجورانی ہے او تاقتی پر رکو سلطو پہ تعظیمون دے سب تبیلو سا حقیقت تے قالو مقویدوی جواب دا قوم نور سو سرنو دلیل کن قالو ویدے قوم وجدنا مندلی دی مونگا بانا پل مشران لہا چھے دیل را عابدین عبادت کون کیو عابدین بی تسر را جیتا ان کیو دا بی تازیم کون کیو بلارنی کم کلی مورسا دلیل بلارنی بلارنی کئی دلیلی دا غوثم دا جاہلانو دا مشرکانو دلیل لے چھو دوائی دا شرک ہے پر دلیل سر ہے بی بلارنی کمی کلی بلارنی کئی دلیل لے وہ پا دیکھے دا سو دا غد تقلیدو تقلید دا بلارنی کا دا قمنے رہا دا شرک رہے شرکو پہ جانے دوی تقلید شرک رہے نقلہ دے ماتا شلک تقصیل ہوئے کہا کہنا تقلید شرک رہے دا قد تقلید شرک رہے چھو قالو وجرنا آبانا لہا آبیدی دا بلارنی کم لیدلی اوچھے دا شرک باندے آختاو تقلید دا مشر پا شرک کے پا بیدت کے پا ناراوا کے دا شرک رہے دا کفر رہے آیو تقلید منا منل خبرہ پا خبرہ کے دنیکے پکار کے دمشر اتباع کول دا تقلید دا محمود دے دا خد دا بدن قرآن سنن سے پزے بانجو برحال دی تقلید دا پلار نکا پیش کا پشر وی دلیل نور ندارت خوبت دا دا پلار نکم کڑی پلار نکم کڑی دیتا کہ موکو اسم بھائی علاقہ تولی رابطہ ہے دا شرک والے کے دے بابا لنظرانی شکرانی والے اوڑے روکو سجدہ ہوتے والے کے کوئی پلار نکم دا سی کلی پکوانو دا سی کل مشرانو دا سی کل علاقہ دا دلیل ندے دلیل ہو خواہ قرآن حدیث نہ خواہ نو قالو ایزی و جرنامو مندری آبانا قل مشران آبی جینا عبادت کون کی او سر را جیتا ان کی دویتا لہا دویتا آبی جینا جیزی کون کی او عبادت کون کی سر را جیتا ان کی موسیٰ علیہ السلام پر رد گئی قالو ابراہیم علیہ السلام قالو ابراہیم علیہ السلام لقل یقینن کنتم یہ تاسو انتم تاسم و آباؤکم و ساسو مشرانم فی زرال مبین پا گمرہ کارکی سنگا نارا خبر کئی و دائت تاسو گمرہی و ساسو مشرانم گمرہ تاسو دن بی خوزی و دا مشران و شرک اختی ہے آدھا ویدہ مخکار کو منتازیم شروع کرے قالو ہوئی دوی دیکھو موئی خواہ چرا من غلط کو ناجیتان آیا تارا دکڑی منتا بالحق پا حقا صحیح خبر کئی رشتیا ہے ام انت من اللائبین ام پا مانا دا بل بلکہ تو من اللائبین لٹو کو کون کو نے اے ابراہیم علیہ السلام رشتیا ہے چھتا دا اللہ پیغمبر ہمون تر آگلے اور ہمون پا غلط ہے نبل کے دا تمون سر سر ٹوکے کے دا ہمون پر ایسے خندہ کے خندہ دے شورو کرے دا ٹوکے کے خندنے کے اور تے نا خالو ورد ابراہیم علیہ السلام بر رب کو کون بلکہ رب تاس رب السماوات رب دا اسمانو دے والارد و دزمکے دزمکے اسمانو رب اخت تاس رب دے تاس دی طرف وائے دے طرف راتی ہے اللذی آرب فترہن چی پیدا کری دا اسمانو دزمکے دا طور مخلوق وانا علا ذارکم اوزم تاس پدے کاروانی من الشاہری من الشاہری دا گوئی کون کونیم سمانا تاس پدے فیل باندے شاہد پا مانا دا بیان ان کے وانا علا ذالکم اوزم ستاسو پا دے فیل و پا دے کار و پا دے شرک باندے من الشاہدی دا بیان کون کونیم چدا غلط تے سمدہ گوئی کون چدا غلطی کون شاہدت پا مانا دا بیان یاد لیم و مانا وانا علا ذالکم اوزم علا ذالکم پا دے مسالہ باندے من الشاہدی نا دا خبر ورکون کونیم زتاو صدا دے مسالے خبر لرکون چھے دا شرک دے دا پرے دے اور اب حاج تواں مشکل کو شاو منے دو منے کنا دا منا یا شاہد دلیل بیانون کی تموئی وانا علا ذالکم وزستا سبا دے کاروانے من الشاہدی دا بیان کون کو نیم پا دلیل سرا تا سر دلیل نشتا پلار دی کئی اما سر زمان پا دے توحید و مسارا باندے دلیل موجود دے اور اس کو بیادا دا اما کالمو خبر شد
Japan.